Tanzania imepokea muhuri kutoka kwa baraza ambalo linajulikana kama Baraza la Utalii na Usafiri Duniani. Baraza hilo lina makao makuu yake nchini Uingereza, lakini lina wanachama zaidi ya 200 kutoka sehemu mbalimbali duniani ambao ni wenye viti, lakini pia watendaji wakuu wa kampuni mbalimbali ambazo zinashughulisha na utalii. Sababu iliyopelekea mpaka Tanzania kupata ule muhuri ni kwa sababu baraza hilo limekuwa likifanya utafiti na kuangalia nchi gani ambayo imeweka miongozo na inatekeleza miongozo ya kuhakikisha kwamba raia wake wako salama, lakini pia na wageni ambao watatembelea nchi hizo ziko salama. Tanzania toka mwezi wa 6 tuliweza kuzindua mwongozo ambao unatumika na kampuni za utalii ambazo ziko hapa nchini, lakini pia taasisi ambazo zinashughulika na utalii. Na miongozo hiyo ni namna gani ambayo tunaweza kuhakikisha kwamba watalii, lakini pia sisi wenyeji, tunabaki salama. Kama mnavyofahamu, Wizara ya Afya lakini pia Wizara ya Utalii tumekuwa tukishirikiana kwa karibu sana kuhakikisha kwamba tunaandaa miongozo, na miongozo hiyo ni kuhakikisha kwamba zile taratibu ambazo zinaweza zikatumika kuhakikisha kama wageni na wenyeji wako salama. Kwa mfano, kuhakikisha kwamba wageni watu wote wanavaa barakoa, lakini pia wananawa mikono, wanahakikisha kwamba wanaweka umbali kati ya mtu mmoja na mwingine, lakini pia hapa tunapunguza mikusanyiko isiyo ya lazima. Na baada ya baraza hilo kupata mwongozo ambao tulikuwa tumeuandaa, pamoja na kuja kutuma watu wenyewe kuja kujihakikishia kwamba Tanzania iko salama, basi walitunuku Tanzania muhuri huo. Muhuri huo utasaidia sana kuwapa tumaini, lakini pia kuhakikishia watalii ambao wamepanga kuja Tanzania, hasa katika hiki kipindi cha corona, kwamba watakapokuja watakuja wakiwa salama na wataondoka wakiwa salama.
Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa amezindua muhtasari wa kisera kuhusiana na sekta ya utalii na jinsi ambavyo imeathirika kutokana na janga hili la homa ya mapafu inayosababishwa na virusi hatari vya COVID-19. Je, kwa upande wa Tanzania hali ikoje, huku tukizingatia kwamba Tanzania haikutoa ripoti ya idadi kubwa sana ya watu walioathirika na virusi hivyo?
Ni kweli kabisa, Tanzania haikuwa na kesi nyingi za walioathirika na COVID-19, lakini biashara nyingi zimeathirika. Kwa mfano, kwa upande wa utalii, biashara nyingi sana za makampuni ya watalii ambayo yako hapa nchini yalishindwa kuendelea kufanya kazi. Kama unavyofahamu, Tanzania, utalii wa Tanzania unategemea zaidi utalii wa kimataifa kuliko utalii wa ndani. Na kutokana na utalii wa kimataifa tumepata mapato mengi sana. Tumekuwa tukipata mapato mengi sana. Sasa kwa kulipuka kwa ugonjwa wa COVID-19 kwenye nchi ambazo zinatoa idadi kubwa ya watalii ambao wanakuja Tanzania, ilifanya sekta ya utalii ya Tanzania kuyumba, kwa sababu nchi hizo zilizuia raia wake kusafiri nje ya mipaka yao. Na mbali na hiyo, lakini pia mashirika ya ndege ambayo yalikuwa yanawaleta wale watalii, mashirika mengi yaliamua kusitisha huduma zao kuja kuleta tafadhali wageni Tanzania. Tunashukuru kabisa kwamba rais wetu kwa kutambua umuhimu wa kuhakikisha kwamba watu wake wa raia wake wanakuwa salama, hakufunga mipaka, lakini alihakikisha kwamba kupitia Wizara ya Afya wanaweka miongozo mbalimbali, na wanatumia pia vyombo vya habari kuhakikisha kwamba Watanzania wanaelewa jinsi ya kukabiliana na ugonjwa huu. Na matokeo yake ni kwamba tumeyaona, idadi ya maambukizi ilishuka sana, lakini pia serikali kupitia rais wetu aliweza kuamua kwamba anafungua mipaka ya Tanzania na kuruhusu biashara ziendelee. Na matokeo yake ni kwamba wageni kutoka nchi mbalimbali wameweza kuona na kuvutiwa na kuamini kabisa kwamba Tanzania ni salama. Kwa hiyo tumeona kabisa biashara sasa zinaanza tena kufunguka, mashirika ya ndege yameanza kurudi Tanzania, na maisha yamerudi kama zamani.
Tanzania pia ina wanyamapori wengi, na wengi tumeona pia wanyama hao wamekuwa hatarini, kwa mfano kama tembo na wanyama wengineo. Labda unaweza kutuambia ni wanyama wapi ambao kwanza wako hatarini zaidi, na nyinyi kama serikali mnachukua hatua zipi za kuhakikisha mnawalinda viumbe hai hivi visije vikatoweka kwenye dunia yetu?
Tanzania ni moja ya nchi ambayo inasifika duniani kwa kuhifadhi wanyama wake. Na kupitia Wizara ya Maliasili na Utalii na taasisi zake, wizara imechukua hatua mbalimbali kuhakikisha kwamba idadi ya wanyama inaongezeka na kwamba swala la uharamia linapungua. Hatua mojawapo ambayo wizara imechukua ni kuanzisha jeshi usu, ambapo baadhi ya taasisi zake sasa hivi zina askari ambao wamekuwa wakilinda na kutunza hifadhi zetu. Na tumeona matokeo yake. Mwaka 2014 katika hifadhi ya Mkomazi kwa mfano, idadi ya tembo ilikuwa imepungua sana hadi kufikia tembo 80 tu. Lakini mwaka jana kutokana na takwimu ambazo tunazo, idadi hiyo imepanda mpaka kufikia 1200. Hiyo ni ya ishara kabisa kwamba kuna hatua ambazo zimechukuliwa na wizara na taasisi zake kuhakikisha kwamba uhifadhi unaendelea.